Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Národná rada dnes v uznesení odsúdila atentát na premiéra Roberta Fica. Ruku zaň zdvihlo všetkých 130 prítomných zákonodarcov. V texte uznesenia vyzvali na zastavenie šírenia nenávisti voči vláde, ale aj iným politikom a ústavným činiteľom.
130 prítomných, 130 za, konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.
Správa o atentáte na premiéra mnohých poslancov zasiahla minulý týždeň priamo v pléne. Niektorí na seba emotívne pokrikovali. Dnes sa rokovanie nieslo v pokojnejšej atmosfére. V podcaste budete počuť Petra Žigu, ktorý je dočasne poverený riadením Národnej rady.
Aby sa v nej nezabíjalo pre politický názor. Zároveň si však uvedomujem, že to nie je možné bez sebareflexie a razantnej zmeny politickej argumentácie a politiky.
Poslanca Ľuboša Blahu zo Smeru, Erika Kaliňáka.
Nájsť tú cestu k zmieru, a tu sa absolútne stotožňujem tak s vyhlásením, ktoré má prijať Národná rada, ako aj so slovami Roberta Kaliňáka, že to vedie cez sebareflexiu a cez jednoduché ospravedlnenie. A ja za seba nemám problém tu teraz povedať. Prepačte.
No a hovoriť budú aj poslanci opozície. Branislav Gröling z SAS.
V rámci grémia naozaj padali aj slova v rámci ospravedlnenia navzájom, ale aj slova takého zmierenia a konštruktívnej, či už kritiky alebo rokovania v rámci Národnej rady.
Aký signál dnes poslanci Národnej rady vyslali verejnosti? V podcaste o téme hovoríme s politológom Radoslavom Štefančíkom.
Videli sme umierneného Ľuboša Blahu, mal úplne iný slovník, aký používa zvyčajne, alebo aký používal dlhé roky dozadu. Ja pevne verím, že im to takýmto spôsobom vydrží čo najdlhšie a pevne verím, že to nevydrží len týmto poslancom, ktorí predstúpili na tlačovke Smeru, ale že to vydrží komplet všetkým poslancom.
No a teraz ešte krátky prehľad správ. Robert Kaliňák zopakoval informáciu, podľa ktorej vyšetrovanie ukazuje, že nešlo o osamoteného vlka. Muž obvinený z atentátu na predsedu vlády Roberta Fica mohol o svojom pláne informovať už pred útokom. Vyplýva to z vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka v relácii Analýzy 24, televízie JOJ 24. Robert Fico mal dnes kontrolné CT vyšetrenie brušnej dutiny. Je naďalej pri vedomí a komunikuje. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Cítite sa v horúčavách pod psa? S klimatizáciami od ZSE nebudete. Postarajte sa o to najlepšie leto nie len pre vás, ale aj pre vašich miláčikov. Vďaka klimatizáciám od ZSE. Teraz len za 1 euro denne aj s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. Viac na zse.sk.
Poslanci Národnej rady sa prvýkrát od atentátu na premiéra Roberta Fica vrátili do parlamentných lavíc. Parlamentný deň začal rannou tlačovou konferenciou strany Smer, na ktorej sa zúčastnili všetci poslanci strany aj s odznakmi za Fica, za Slovensko. Poslanec Ľuboš Blaha, ktorý minulý týždeň po udalosti ukazoval na médiá aj opozíciu, na tlačovke vyhlásil, že chcú po atentáte vyslať signál zmierenia.
Zároveň chceme vyslať aj istý signál zmierenia. Istý signál zmierenia, ktorý sme pretavili aj do textu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. V tomto texte, ktorý je napísaný veľmi zmierlivým a korektným jazykom, lebo viete si predstaviť, že máme v sebe veľa emócií, ale naozaj sme sa snažili to sformulovať takým spôsobom, aby sme ukázali Slovensku, že sa jednoducho musíme zhodnúť aspoň na tom, že odsúdime všetci v slovenskom parlamente, všetci na Slovensku, násilie, politické násilie. Že zároveň jasne pomenujeme, že došlo k prejavu politickej nenávisti, došlo k atentátu na Roberta Fica, ktorý je absolútne neospravedlniteľný. Zároveň vyzývame všetkých aktérov spoločenskej diskusie, či už sú to politici, občianska spoločnosť, respektíve mimovládny sektor, alebo médiá, aby prestali s nejakou nenávisnou kampaňou, či už voči vláde, alebo celkovo prestali používať nenávisný slovník a snažili sa prispieť k zmierňovaniu napätia. Aby svoje, či už mediálne výstupy, opierali o fakty a nie o nenávisť. Pravda je, že tento nenávisný trestný čin bol motivovaný politickou nenávisťou, ktorá tu odniekaľ pramenila. My sme to už viackrát pomenovali, ale v tomto texte to nemenujeme, aby sme umožnili naozaj, umožnili zmier, umožnili znižovanie napätia a umožnili celému parlamentu a celému Slovensku, aby sa hľadala cesta, ktorá nás spája a nie ktorá nás rozdeľuje.
V uznesení vyzvali na zastavenie šírenia nenávisti voči vláde, ale aj iným politikom a ústavným činiteľom. Opäť pokračuje poslanec Ľuboš Blaha.
Text uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Národná rada Slovenskej republiky poprvé so zdesením a hlbokým znepokojením prijala správu o atentáte na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie. Po druhé, principiálne odmieta násilie. Osobitne násilie, ktoré atentátnik zjavne spáchal iba preto, že má iný politický postoj, akým prezentuje vláda Slovenskej republiky. Po tretie, vyzýva všetky politické subjekty na Slovensku, ako aj médiá a mimovládny sektor, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči legitímnej demokratickej vláde Slovenskej republiky, pretože výsledkom môžu byť aj takéto nenávisné trestné činy. Po štvrté, apeluje na všetky politické subjekty, ako aj na médiá a mimovládny sektor, aby zmierňovali napätie v spoločnosti, prestali s nenávisnou retorikou a prispeli k spoločenskému zmieru, stabilite a pokoju na Slovensku. Po piaté, zdôrazňuje, že ľudia nesmú byť terčom nenávisti kvôli svojim politickým názorom, pretože pluralita, diverzita a rešpekt k inému názoru sú základom každej slobodnej a demokratickej spoločnosti. Po šiesté, konštatuje, že úloha zodpovedných a kritických novinárov je v zdravej spoločnosti nezastupiteľná, ale ich práca musí byť založená na faktoch a nie na šírení nenávisti. Po siedme, povzbudzuje vládu Slovenskej republiky k prijaťu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré do budúcnosti zabránia ďalším násilným politickým útokom na ústavných činiteľov a občanov Slovenskej republiky. A po 8. želá predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi skoré uzdravenie, ako aj čo najskorší návrat do výkonu jeho ústavnej funkcie.
Podľa Erika Kaliňáka si musíme položiť otázku, na základe čoho si páchateľ, pacifista, zobral zbraň. Na tlačovej konferencii sa tiež ospravedlnil.
Niekto múdry raz povedal, že zlo nie je opakom dobra. Zlo je v skutočnosti dobro, ktoré uverilo, že je absolútne, že je najvyššou hodnotou, v mene ktorej možno páchať čokoľvek. A z uniknutého videa, ako aj z prvotných informácií z Bezpečnostnej rady je zjavné, že pán Cintula zobral do rúk zbraň a spáchal atentát, lebo uveril, že činí dobro, že je v práve. Samozrejme, že najväčšiu mieru za tento ohavný čin nesie jedinec, páchateľ, ale ako spoločnosť si musíme položiť otázku, na základe čoho sa pacifista, ktorý pred pár rokmi založil hnutie proti násiliu, dopracoval k tomu, že zobral zbraň a išiel zastreliť premiéra. V tomto prípade je nepochybné, že svoje presvedčenie založil na argumentoch opozície a médií, a preto je na mieste sa spýtať, či sú tieto argumenty, ktoré útočník zneužil na ospravedlnenie neospravedlniteľného, legitímne, založené na faktoch, alebo stoja na prekrútenej realite a čírej nenávisti voči Robertovi Ficovi. Mohol by som vám tu púšťať niekoľko minút ukážok, ale obmedzím sa na jeden krátky útržok z článku, ktorý vyšiel doslova deň pred atentátom. Názov článku je Martin M. Šimečka. Prečo nemám pochopenie pre voličov vládnej koalície? Mali by sme nazývať celú vládnu koalíciu krajnou pravicou. Má totiž všetky jej znaky. Je nacionalistická a zároveň proruská. Je proti imigrantom, je protieurópska, protidemokratická. Uctieva moc a obdivuje diktatúry. Aj mnohí voliči Adolfa Hitlera sa napokon od neho odvrátili, ale akí ľudia to boli v čase, keď ho volili a zostávali mu verní? Dobrý? Ešte v marci napísal komentátor Samuel Marec komentár s názvom Strašenie, beznádej, hnev. Stratili sme mieru a musíme sa vrátiť do reality, v ktorom píše, len za posledné týždne som sa totiž dozvedel, že Slovensko mešká 750 rokov. Dozvedel som sa, že Robert Fico už prekonal Jozefa Tisa, ba že sa mení na Kim Jong-una. Týmto tempom sa do decembra dopracujeme k Hitlerovi. Nevydržali sme ani do decembra. No a potom, po ňom sa už naozaj veľmi ďalej nedá ísť. Potom sa už iba zjavne berie zbraň a ide sa strieľať. Niekde po ceste sme však v tomto spravodlivom boji úplne stratili kompas a zmysel premiéru. Stal sa z toho žáner pre žáner a pre publikum, ktoré chce počuť, ako až strašne zle na Slovensku je. Predstavivosti sa medze nekladú. Zastavme tie preteky, vyzval. Nielenže nikam nevedú, ale sú dokonca škodlivé. Sú prehnané, nepravdivé a vyvolávajú úzkosť a beznádej. No a navyše, úspešne mažú hranicu medzi nami a tými, ktorými opovrhujeme. Pán Samuel Márez, ak ma počúvate, musím povedať oveľa hodnotnejšie ako váš článok o mojej údajnej plešine. Áno, Myslím si, že to opovrhovanie je naozaj ten správny pojem, kam sme to dotiahli a myslím si, že to bude asi na monografiu zistiť, kde to celé začalo a kto nesie aký podiel viny. Ale dnes je naša úloha iná. Dnes je nájsť a nastaviť nový vzťah medzi sebou, nájsť tú cestu k zmieru a tu sa absolútne stotožňujem tak s vyhlásením, ktoré má prijať Národná rada, ako aj so slovami Roberta Kaliňaka, že to vedie cez seba reflexiu a cez jednoduché ospravedlnenie. A ja za seba nemám problém tu teraz povedať, prepáčte, hoci koho som niekedy urazil, a hoci koho som zautočil a nebol som v práve. Mrzí ma to a takisto ma mrzí, že zatiaľ takéto slova nepočujem od ľudí, ktorí sa takého niečoho dopúšťali, ale naopak počúvame takéto slova od ľudí, ako je Karol Lovaš, ktorý si myslím, že nikdy nič také nespáchal.
Robert Kaliňak uviedol, že by bolo jednoduché zaviesť represie, ale neurobili tak, preto lebo si vážia demokraciu.
Áno, ospravedlniť sa nie je jednoduché. Politik riskuje, že stratí čas sympatií svojich voličov, lebo vlastne priznáva chybu. Politik vlastne riskuje, že otupí sa hrod jeho ostrého jazyka. Ale asi je na to čas. Asi je na to čas, aby každý, kto máme pocit, že sme niekedy prehnali svoju reakciu, že sme niekedy chceli zdôrazniť slovo, ktoré sa nám zdalo slabé a prešli sme do slovníku, ktorý nepatrí do 21. storočia, prepáčte. Hovorím to aj za seba, aj s tým rizikom, že mnohí povedia, zoslabli ste. Ale chcem všetkých poprosiť, aby si zmierenie neplietli so slepotou. To, čo sa stalo, musíme dôsledne poznať. Ak niekto chce povedať, že uznesenie má znaky jednostrannosti, lebo hovoríme iba o útoku na Roberta Fica, áno, len Robert Fico je postrelený. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme deň po atentáte zaviedli výnimočný stav. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme okamžite začali robiť veľké represie. Všetky viete, že všetky tieto nástroje v rukách máme. Nemýlte si to so slabosťou. Neurobili sme to preto, lebo chceme a vážime si demokratický rámec Slovenskej republiky a my chceme demokraciu zachrániť. Aj preto nástroje tohto typu nechceme použiť, pretože by sme mohli a bolo by to veľmi jednoduché a nikto by na to nič nepovedal. Všetky skutky alebo všetky skutočnosti a podmienky sú preto naplnené. Ale naopak, my chceme hovoriť o tom, čo doviedlo Slovenskú republiku do tohto stavu. Chceme to riešiť a chceme sa pohnúť ďalej. A nemôžeme nespravodlivosť zakrývať ďalšou nespravodlivosťou, že budeme obmedzovať ľudské práva, že budeme ľudí obmedzovať na tom, aby mohli slobodne hovoriť svoj názor. Aj tam môžeme hľadať jednu z príčin. To, že sa zatvárali ústa ľuďom, že sa vypínali médiá, ktoré nemali pohodlné názory, hoc by boli ďaleko napravo alebo ďaleko naľavo, každý má právo na svoj názor. Za to sme štrngali v 89. A rovnako nemôžem súhlasiť s názorom jedného denníka, že tým, že sme sa rozhodli pokračovať v rokovaní Národnej rady, že sme sa rozhodli pokračovať v programe, ktorý bol schválený pre túto vládu v demokratických voľbách a pre ktoré dôveru dostal predseda vlády Robert Fico, že zvyšovanie napätia. To je hlboký, hlboký omyl. Ak by sme zastali, potom by sme povedali atentátníkovi, že bol úspešný. Nepodarilo sa mu možno pripraviť o život predsedu vlády. Všetci sa modlíme, aby sa jeho stav naďalej zlepšoval, ale stále sme ešte nevyhrali. Ale bol by úspešný v tom, že zaútočil na to, že nesúhlasí s výsledkami volieb a to, čo ľudia alebo väčšina v tomto národe chcela. A my keby sme prestali realizovať ich vôľu vyslovenú vo voľbách, dali by sme zapravdu atentátikovi. Bol by úspešný, ten atentát by bol úspešný. A práve preto musíme pokračovať ďalej. Áno, v demokratickej diskusii. A očakávam, že každý bod bude podrobený tvrdej a vecnej kritike a my budeme tvrdo a vecne argumentovať. Ale tam to skončí. Nebude tam nenávisť, nebudeme hovoriť o ukradnutí demokracie a ostatných vecí, ktoré proste nie sú pravda.
Dočasne poverený predseda Národnej rady Peter Žiga z Hlasu v úvode rokovania politikov vyzval, aby zastavili rozdeľovanie spoločnosti a šírenie nenávisti a aby s rešpektom bojovali argumentmi.
Pred nami je jedno z najdôležitejších rokovaní parlamentu v tomto volebnom období. Preto skôr, ako začneme rokovať, rozhodol som sa obrátiť na vás všetkých 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci sa zhodneme, že atentát na premiéra Roberta Fica je útokom na základy našej demokracie. Počas vyše 30-ročnej existencie Slovenska sme si zvykli, že politický súboj sa odohráva predovšetkým na pôde parlamentu a vrcholí parlamentnými voľbami. Vo voľbách ľudia rozhodnú, kto má väčšinu a kto zasadne na úrad vlády. Útok na predsedu vlády je útok na jeden z inštitútov demokratickej moci, ktorá je odvodená od slobodnej vôle ľudí. Parlament má v demokracii nezastupiteľnú úlohu. Vytvára priestor na odbornú diskusiu, ale úrovňou politického dialógu ovplyvňuje aj správanie verejnosti. Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ktorú stranu zastupujeme, nám bytostne záleží, aby Slovensko bola slušná a pokojná krajina, aby sa tu nešírila nenávisť a aby sa v nej nezabíjalo pre politický názor. Zároveň si však uvedomujem, že to nie je možné bez sebareflexie a razantnej zmeny politickej argumentácie a politiky. Na úvod by možno stačilo ako krok dobrej vôle uznať výsledky volieb, legitimitu vlády a prezidenta, ktorí vzýšli zo slobodných a demokratických volieb. 130 prítomných, 130 za. Konštatujem, že sme prijali uznesenie Národnej rady k atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.
No a ako ste počuli, uznesenie v Národnej rade prešlo a hlasovalo zaň všetkých 130 prítomných zákonodarcov. Uznesenie Národnej rady, ale aj priebeh poslaneckého grémia ocenili aj poslanci opozície. Podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga padali na poslaneckom grémiu slova zmierenia a ospravedlnenia.
Je naozaj veľmi také zvláštne tá atmosféra, ktorá tu momentálne ráno bola. Tiež musím povedať, že ocením, že politici sú v rámci koalície tak nastavení, že tá jediná a slušná a vecná komunikácia, ktorá tu teraz prebiehala v rámci grémia, zostane aj do budúcna. Ja dúfam, že parlament, tak ako sme ho poznali, že sa tu hýbalo naozaj veľmi veľa nenávisti a takého vzájomného obviňovania, ktoré potom sa prepúšťalo a odzrkadlovalo aj do našej spoločnosti, aj zasadnutím grémia a aj hlasovaním o tomto uznesení naozaj sa skončí. Ja môžem vysloviť za našu stranu SaS, že odmietame sa tak, ako aj v minulosti, sa hádať, prekrikovať alebo sa urážať a že budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady vecne, slušne, odborne, ale súčasne chcem vysloviť, že to bude aj kriticky vecne a odborne tak, ako to bolo doteraz. Dovolte mi, aby sme sa vyjadrili aj k hlasovaniu uznesenia, ktoré pred chvíľou bolo v plene v Národnej rade. Rady, ja som veľmi rád, že s koalíciou na grémiu sme sa dohodli na zmene bodu 3 a že koalícia bola naozaj ústretová v tom, že akceptovala túto požiadavku a pripomienku zo strany opozície, že ju tam zapracovala a celá tá diskusia v rámci toho grémia bola naozaj veľmi kľudná a veľmi konštruktívna. V rámci grémia naozaj padali aj slova v rámci ospravedlnenia navzájom, ale aj slova takého zmierenia a konštruktívnej či už kritiky alebo rokovania v rámci Národnej rady. Takto budeme postupovať aj my v rámci pléna a rokovania, tak ako to bolo doteraz, že sme vecným, ale kritickým spôsobom komentovali jednotlivé návrhy zákonov, tak budeme pokračovať aj do budúcna. Ja dúfam, že toto je taký ten prvý krok nejakej novej politickej kultúry, ktorá nastane na Slovensku a že bude pokračovať ďalej. A týmto aj ďakujem či už opozičným, ale aj koaličným poslancom za tieto ústretové kroky.
Pokračuje šéf KDH Milan Majerský.
Že ako vnímate to uznesenie? Či je to nejaký krok k tomu, aby zavládlo to prímerie, ktoré volá aj vláda?
Posledne áno, toto uznesenie bolo prijaté všeobecným kompromisom. Mali sme pripomienky, keď nám bola predložená prvotná verzia aj my v rámci KDH. Nám išlo predovšetkým o to, aby naozaj všetci ústavní činitelia, všetky politické strany boli určitým spôsobom aj chránené, ale aj aby neboli nadradené nad ostatných ľudí. Čiže aj všetky spoločenské skupiny a každý jeden obyvateľ sa musí cítiť bezpečne v tejto krajine.
Budete sa aj zapájať do rozpravy?
Dohodli sme sa na jednom, myslím si, že dosť podstatnom, a to je to, že za každú politickú stranu, teda aj za KDH, to môžem garantovať, vystupí iba jeden rečník a s faktickými poznámkami vystupovať nebudeme. Je to ale o gentlemanskej dohode a predpokladám, že ju budú rešpektovať aj ostatné politické subjekty.
Čo sa týka zákona RTVS alebo aj tejto aktuálnej schôdze?
V rámci 12. a 14. schôdze.
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ocenil, že všetci prítomní poslanci dokázali nájsť zhodu na spoločnom uznesení.
Dovolte mi ešte zdôrazniť dva momenty. Za prvé, súhlasím s výrokom a sám som ho povedal okamžite po tom atentáte na premiéra, že je to zároveň aj útok na našu demokraciu. Ale aby to slovenská demokracia zvládla, aby bola naďalej silná, potrebuje aj silnú opozíciu, potrebuje slobodné, nezávislé a kritické médiá, potrebuje silnú občiansku spoločnosť, potrebuje aj právo
Zhromažďovať sa, právo vyjadriť verejný nesúhlas, na tom sa nič nemení a na tom sa nič nemôže meniť. Za druhé chcem povedať, že Progresívne Slovensko bude naďalej robiť aktívnu, dôraznú, ale zároveň aj slušnú a vecnú opozičnú politiku. Vždy, keď to bude potrebné, vždy, keď bude vláda navrhovať zákony alebo opatrenia, ktoré sú škodlivé, tak na to budeme poukazovať a budeme sa im snažiť brániť. A to sa týka aj tejto schôdze. Týka sa to aj návrhu na zrušenie RTVS, s ktorým zásadne nesúhlasíme. Progresívne Slovensko si vždy zakladalo, a s tým sme aj išli do politiky, so snahou zmeniť politickú kultúru a štýl, a vždy sme si zakladali na tom, že akokoľvek sme kritickí, akokoľvek sme dôrazní, nikdy to nie je o nenávisti, nikdy to nie je o osobných útokoch, ale vždy je to o tej odbornej problematike. A presne tak budeme pokračovať aj naďalej. A v tomto duchu by som chcel aj vyzvať kolegov z koalície, aby tento hrozný čin atentátnika nevyužili alebo nechápali ako akýsi bianko šek pre potlačovanie slobody médií, pre potlačovanie občianskej spoločnosti alebo slobody zhromažďovať sa. Ako som povedal, to všetko je a musí zostať súčasťou našej demokracie.
V štúdiu Aktualít vítam politologa Radoslava Štefančíka.
Dobrý deň, prajem.
Tak parlament odsúdil jednoznačne atentát na premiéra Roberta Fica za uznesenie, ktoré navrhol Smer, zahlasovalo všetkých 130 prítomných poslancov. Aký signál dnes teda poslali poslanci koalície opozície?
Veľmi dôležitý, pretože pozerali sme tlačovku predstaviteľov strany Smer. Myslím si, že na nej vystupovali veľmi zmierlivo. My sme videli úplne iného Ľuboša Blahu, ako ho poznáme alebo ako sme ho videli na tej bezprostrednej tlačovej konferencii po útoku na predsedu vlády Roberta Fica. Videli sme umierneného Ľuboša Blahu, mal úplne iný slovník, aký používa zvyčajne alebo aký používal dlhé roky dozadu. Ja pevne verím, že im to takýmto spôsobom vydrží čo najdlhšie a pevne verím, že to nevydrží len týmto poslancom, ktorí predstúpili na tlačovke Smeru, ale že to vydrží komplet všetkým poslancom. To znamená, že budú vidieť predovšetkým vo svojom súperovi, oponentovi človeka a nie nejakú, a teraz ani nechcem povedať tie výrazy, ktoré som za posledné roky počúval z ich úst.
Zaznelo tam ospravedlnenie od Erika Kaliňáka, potom napríklad hovoril Robert Kaliňák, že to nie je jednoduché pre politikov sa ospravedlňovať, lebo tým ohrozujú svoju popularitu. Branislav Gröning hovoril, že dokonca ospravedlnenia mali byť aj na tom poslaneckom grémiu, ktoré my teda nevieme, čo sa tam dialo, ale mali sa tam teda aj ospravedlňovať asi navzájom, môžeme iba hádať. Takže či je toto, či to vnímať ako zakopanie vojnovej sekery alebo nejaké prímerie medzi opozíciou a koalíciou, alebo či to vôbec možné, aby bolo nejaké prímerie medzi opozíciou a koalíciou?
Áno, my sme videli za posledné roky veľmi ostrý súboj, v ktorom sa používali rôzne výrazy, rôzne slovné zvraty, ktoré určite nepatria do úst nielen vysoko postavených ústavných činiteľov, ale treba povedať, že ani bežných ľudí. Určite sú to výrazy, ktoré neradi počúvame aj niekde v krčme v štvrtej cenovej triede, takže bolo by to úplne perfektné, keby takýmto spôsobom komunikovali aj naďalej. To znamená, že tak ako bolo aj dnes povedané, nemusia si nič darovať, skutočne sa môžu kritizovať, veď nakoniec politika je diskusia, hovoril kedysi Tomáš Garrigue Masaryk, diskusia môže ostať, ale treba povedať, že treba dbať na to, aké výrazové prostriedky používajú, že či náhodou neurážajú jeden druhého, nehľadajú výrazy zo zvieracej ríše na to, aby označili svojho súpera a skutočne, aby tá debata mala skôr obsahový ako nejaký personálny rámec. V každom prípade to treba oceniť. Ak sa ospravedlňovali navzájom naprieč stranickým spektrom, tak je to len pozitívne. Možno, že by to bolo ešte viac pozitívnejšie, keby si sadli za jeden rokovací stôl a keby vyslali takýto signál smerom k celej verejnosti. Aby to nebolo iba ako ping-pong, posúvanie loptičky z jednej strany na druhú, ale aby to bol skutočný dialog. Aj napriek tomu, že sú také politické dvojičky v slovenskej politike, ktoré si možno, že nevedia predstaviť takýto dialog, ale treba povedať skutočne, vidieť v tom druhom hlavne človeka.
Čiže vnímate to tak, že sa niečo zmenilo na tej politickej scéne medzi opozíciou a koalíciou, alebo to vnímate možno niečo momentálne, čo tu je?
Ten pocit mám dnes. Ten pocit mám bezprostredne potom, ako som si pozrel tú tlačovú besedu a mám z nej skutočne dobrý pocit, aj napriek tomu, že pri niektorých politikoch bolo vidieť, že to rozprávajú cez zuby, oni boli predsa len zvyknutí za posledných 10-15 rokov komunikovať úplne inak, ale ak sa napríklad pán Robert Kaliňák rozhodne, že takýmto spôsobom bude komunikovať týchto dňoch a ako aj do budúcnosti, pokiaľ hľadá zmierenie, pokiaľ povie, že sa ospravedlňuje, tak to treba samozrejme vysoko oceniť. A tak ako on, tak aj ja očakávam od jeho opozičných kolegov, že budú pristupovať k tomu podobne. Len problém je v tom, že čím takáto nálada vydrží aj do toho budúceho obdobia, aké to bude po návrate Roberta Fica, myslím si, že je skutočne veľmi dôležité, alebo myslím si, že bude veľmi dôležité to, čo povie Robert Fico, akým spôsobom zareaguje, ako prvýkrát bude vystupovať na verejnosti, že či bude jeho tón zmierlivý alebo rozvášnený. A podľa toho budeme vidieť zrejme, ako bude vyzerať slovenská politika, ale bolo by skutočne na mieste, aby tá forma alebo stupeň radikalizácie alebo stupeň polarizácie sa skutočne znížil na čo najnižšiu úroveň, lebo to niekedy bolo skutočne cez čiaru.
Keď ste sledovali teda aj tie dnešné vyjadrenia, hovorili ste, že boli naozaj umiernené oproti tomu, čo sme možno videli v tú stredu, vo štvrtok, minimálne z úst niektorých politikov, poslancov. Takže ako si to vysvetľujete, že dnes je tá retorika iná? Či nejaké emócie upadli, alebo sa nejaká nastavila nejaká komunikácia vo vnútri koalície, predsa len mali koaličnú radu? Či máte na to nejaké vysvetlenie? Lebo teda treba povedať, že aj dnes zazneli také možné narážky nejaké, ale naozaj to bolo niečo iné ako v tú stredu.
Áno, narážky tam boli. Nakoniec aj minister zahraničných vecí mal určité narážky, neodpustil si vyjadriť aj určitú mieru kritiky. Zase na druhej strane je to akceptovateľné. Určite vládnym politikom išlo aj o to, aby to uznesenie v Národnej rade Slovenskej republiky bolo prijaté všetkými prítomnými, respektíve drvivou väčšinou prítomných poslancov, aby to nebolo len nejaké vládne uznesenie. Určite im záleží na tom, aby predovšetkým oni ukázali práve tú prívetivú tvár a potom to nechali na opozíciu, že či opozícia zareaguje podobne, pretože v predchádzajúcich 3-4 dňoch sme mali alebo sme boli svedkami práve toho, že oni obviňujú okrem médií a niektorých dokonca obviňovali občianske združenia, tak predovšetkým politici opozície boli obviňovaní vládnymi politikmi, že nenávisť šíria predovšetkým oni, ako keby si nevedeli nastaviť zrkadlo a detailnejšie sa do neho pozrieť.
A tá zmena možno tej retoriky, že je o niečo jemnejšia, či máte na to vy nejaký svoj pohľad, že prečo to tak môže byť?
Ak by prišli na tlačovú besedu s nejakou negatívnou komunikáciou, negatívnou retorikou, tak by bolo úplne jasné, že to uznesenie, ktoré predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky, ani nemyslia vážne, že to má byť len nejaký zdrab papiera. Vyzerá to tak, že im skutočne v tomto momente ide o to, aby sa napätie zmiernilo. Nakoniec, keď sa pozrieme na sociálne siete, keď si odmyslíme práve vládnu koalíciu, tak sú to rôzličné skupiny alebo jednotlivci, ktorí sympatizujú s touto vládnou koalíciou a ktorí s tým šírením nenávisti vôbec neprestali, ale pokračujú ďalej. Takže je dôležité, aby títo ľudia dostali určitý odkaz, aby si uvedomili, a to nakoniec aj pán Kaliňák, myslím, zdôraznil, že napriek tomu, že môžu stratiť dôveru časti spoločnosti, tak je pre nich zmierenie spoločnosti oveľa dôležitejšie ako mobilizácia voličských hlasov. Uvidíme, do akej miery to pán Kaliňák myslel úprimne, ale v tomto momente je na mieste sa nádejať, že to naozaj myslel vážne.
Keď sa pozrieme na iné krajiny, ako napríklad tam fungujú parlamenty, tak je toto, čo bolo u nás, napríklad aj tá úroveň debaty, aj to, aká bola tá atmosféra medzi opozíciou a koalíciou, niečím, a teraz v úvodzovkách výnimočná, že či to bolo u nás možno o niečo vyhrotenejšie ako inde, alebo je to vlastne naprieč krajinami?
Treba povedať, že radikálne politické strany, ktoré používajú radikálny slovník, dokonca sú strany, ktoré sa ako keby tak nenápadne vracali do 30. rokov, používajú podobné výrazy. Tak takýchto politických strán je momentálne naprieč celou Európou. Existuje veľmi veľa radikálnych strán, ktoré hľadajú nejakého nepriateľa, či sú to migranti, či sú to napríklad homosexuáli, či sú to trebárs zástupcovia nejakých iných komunít. V každom prípade takýchto politikov, radikálnych politikov, politikov s radikálnym slovníkom je veľmi veľa, ale Slovensko bolo v tom špecifické, že táto radikalizácia sa objavovala aj pri témach, pri ktorých by som si myslel, že politici nájdu spoločné stanovisko, a teraz myslím predovšetkým na protipandemické opatrenia, medzi rokmi 2020 a 2022, pretože v mnohých krajinách, kde existujú radikálne politické strany, sa aspoň väčšina spoločnosti a väčšina stranického spektra vedela dohodnúť na tých základných opatreniach, ktoré budú prijímané na to, aby sa eliminovali dôsledky, negatívne dôsledky covidovej pandémie, ale my sme videli na Slovensku, že aj že to bolo práve to obdobie, ktoré mimoriadne intenzívne radikalizovalo ľudí, že to polarizovalo spoločnosť, čoho dôsledkom bol aj ten útok z minulého týždňa.
Pýtam sa to aj preto, lebo možno niekto, keď teraz aj vidí vyjadrenia opozície, koalície, hovorí sa o tom, že mala byť prestať tá nenávisť a možno si tak potom ľudia spomenú, alebo spomenú si na rozpravy v parlamente, ak to sledovali, čo všetko sa tam dialo, aké slova tam padali. Tak je taká otázka, že ako vlastne teda má vyzerať, možno ako ak máme príklady v zahraničí, alebo ak sme mali príklady tu, že ako má vyzerať teda tá civilizovaná debata medzi opozíciou a koalíciou, lebo v princípe opozícia napríklad teraz hovorí, že nesúhlasí so zákonom, čo sa týka RTVS, takže tá kritika alebo ten nesúhlas tam je. A teraz, že ako vlastne, kde je tá hranica toho, kedy kritizovať a kedy už je to možno za hranou, že už je to nenávisné, alebo naopak je to oprávnená kritika.
Áno, veľmi dôležité je, že aký slovník volíte a akú slovnú zásobu používate na vyjadrenie svojej kritiky, na vyjadrenie svojich plánov. Ak niekto hovorí o svojom súperovi, že sú napríklad potkani, že sú to dezoláti, že sú to opice, no tak to samozrejme nie je práve ten vhodný termín, ktorý by mal byť používaný v politickej diskusii, ale skutočne nevidím dôvod na to, aby opozičné strany teraz utlmili svoju činnosť a nepokračovali v opozičnej politike, pretože nesúhlas je úplne prirodzenou súčasťou demokracie. Dokonca existujú celé koncepcie v spoločenských vedách tzv. Konfliktistov, ľudí, ktorí zdôrazňujú, že práve cez konflikt sa spoločnosť posúva smerom dopredu. Len dôležité je, aby ten konflikt prebiehal v určitých hraniciach a čo je dôležité, aby spoločnosť našla spôsob, ako sa dostať z toho konfliktu von. To znamená, že naozaj hľadaním spôsobov riešení existujúcich konfliktov sa spoločnosť môže posunúť dopredu a naozaj dôležité je diskutovať. Pán Robert Kaliňák dnes hovoril o tej gentlemanskej dobe, kedy aj podmienky v parlamente vyzerali úplne inak ako dnes, kedy politici medzi sebou síce nesúhlasili, ale minimálne po sebe nevykrikovali, po prípade neboli tam pokusy o nejaké fyzické násilie. Takže myslím si, že každý politik, bez ohľadu na to, či hovoríme o opozícii alebo koalícii, by sa mal zamyslieť, by mal prejsť seba reflexiou a opýtať sa, že či jeho štýl politickej komunikácie je vhodný, alebo naopak už je dávno za čiarou.
Veríte tomu, že sa to aj stane, že sa udrží takáto atmosféra?
Ja som veľmi skeptický, pretože keď sa pozriete na to, ako sa vyvíjal politický diskurs za posledné roky, tak on sa skutočne zvulgarizoval. Práve takí tí hlasní kritici, ktorí používali rôzne hanlivé výrazy, tak tí boli najviac na očiach, tí majú najviac lajkov na sociálnych sieťach. Videá týchto ľudí, ľudia hodnotia pozitívne a nejaké pozitívne posolstva na sociálnych sieťach dokonca ani nevidíme. Keď sa pozrieme napríklad na rakúskeho prezidenta, tak čo video, tak to pozitívne posolstvo, takýchto pozitívnych posolstiev je na slovenských sociálnych sieťach výrazne menej v porovnaní práve napríklad s našim juhozápadným susedom. Takže ono by bolo na mieste, keby sa politici zamysleli a keby neútočili jeden na druhého, ale hľadali práve to pozitívne a hlavne, aby išli po obsahovej rovine politiky a nie po personálnej, hľadať na niekom to, že zle vyzerá, po prípade, že má krivý nos alebo veľké uši, tak je to úplne zbytočné, ale keď sa niekto mýli v niečom, keď napríklad aj opozícia nebude s niečím súhlasiť, napríklad ako s reformou alebo teda s výmenou riaditeľa v RTVS, tak je úplne prirodzené, že povedia, že s týmto nesúhlasíme. To však ale neznamená, že za tým je nejaká nenávisť. Je samozrejme za tým iný pohľad na vec. Koaliční predstavitelia alebo vládni predstavitelia majú pravdu, že oni vyhrali voľby, oni majú legitimitu na to, aby pretvorili túto krajinu na svoj obraz, ale v každom prípade netreba zabúdať na to, že myslieť si o väčšine, že je tá, ktorá môže kompletne zmeniť charakter krajiny, tak to je samozrejme nepochopenie demokracie, pretože už platia slova Giovanniho Sartoriho, talianského politologa, ktorý povedal, že demokracia je síce vláda väčšiny, ale pri zaručených právach menšín. Takže každá vláda, bez ohľadu na to, o ktorej hovoríme, by mala pozerať aj na to, že tu okrem nej existuje aj iná skupina alebo iná časť spoločnosti, ktorá má možno že iné predstavy o spravovaní vecí verejných. A čo je veľmi dôležité, že každá takáto skupina ľudí musí minimálne raz za 4 roky dostať príležitosť na to, aby sa uchádzala o priazeň voličov a navrhla lepšie riešenia.
Toľko politológ Radoslav Štefančík, ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.